vom privi de astăzi încolo în Eclesiastul. Sunt mulți oameni astăzi care spun că scripturile nu mai sunt relevante în zilele noastre. Tuturor acestora le spun, citește Eclesiastul și vei vedea că multe din gândurile scrise aici sunt gândurile oamenilor de astăzi. Realitățile scrise în această carte a omului fără Dumnezeu, a omului care nu trăiește în voia lui Dumnezeu, este aproape identică cu ceea ce Solomon spune aici. Vor fi surprinși de gândurile, cât de mult gândurile lui Solomon sunt asemănătoare cu gândurile celor de astăzi. Și, bine zice el, nu-i nimic nou sub soare. Este un leitmotiv, e adevărat, pe care îl vom găsi în carte, dar descrie foarte bine viața pe acest pământ a omului care caută fericirea, dar fără Dumnezeu, fericirea prin propriile lui eforturi și după cum îl taie capul. Mă rog ca, studiind cartea asta împreună, să fim convinși că viața noastră este goală și mizerabilă dacă în viața, în centrul vieții noastre nu este Hristos. Pentru că numai El poate să aducă pacea de care avem nevoie, numai El poate aduce echilibrul de care avem nevoie și, bineînțeles, nădejdea veșnică, nădejdea în lucrurile care vor fi veșnice. Cine a scris Eclesiastul? Scriitorul se intitulează, se auto-intitulează, mai bine spus, predicatorul, de fapt, vreau să știți că acesta este titlul în original. Eclesiastul a fost adoptat după traducerea, după Septuaginta, pentru că Septuaginta a fost prima traducere din ebraică în greacă și Cornilescu a decis să folosească, mă rog, acest titlu de Eclesiastul. Dar, în esență, când și avem aici și la propovăduitorul la subtitlu, ori acesta ar fi cel mai corect, de fapt, titlu, dragii mei. Dar, deci, predicatorul, cine este predicatorul sau propovăduitorul? Fiul lui David și rege în Ierusalim, potrivit capitolul acestea pe care noi tocmai l-am citit. Omul acesta spune că a trecut în înțelepciune pe toți cei care au condus Ierusalimul dinaintea sa. De asemenea, a fost arhitectul și constructorul unor proiecte mari, ambițioase, pe care le-a făcut în Ierusalim și, de fapt, în țară. De asemenea, a fost proprietarul multor turme mari și a deținut mulți robi. Și, evident, a strâns multă avuție, potrivit spuselor pe care le vom întâlni de-a lungul cărții. Numai, într-adevăr, Solomon are o carte de vizită, am putea spune noi astăzi, foarte impresionantă. A fost înțelept, în același timp a fost educat, avea resurse financiare nelimitate și, mai mult, avea și putere politică, pentru că era împărat și putea să facă ce vrea el. Tema jurnalului, însă, este deșertăciunilor, așa spune predicatorul. Și această expresie, să știți că e mai folosită și în alte părți în Scriptură. În Isaia, capitolul 57 cu versetul 13, la noi, în Cornilescu, este tradus vânt, dar are același sens de deșertăciune. Iată Proverbe 21 cu 6 pe care îl citez. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Acum, de ce predicatorul sau Solomon, în cazul nostru, ilustrează viața de sub soare ca fiind fără sens, inutilă? Acum, în jurnalul acesta, adică în toată cartea pe care el o scrie, el ne dă foarte multe motive ca să sprijine această afirmație sau acest verdict, pentru că prima dată el dă verdictul și după aceea vine de-a lungul cărții să demonstreze, de fapt, lucrul acesta. Și, repet, concluzia lui este că viața sub soare, din perspectiva omului, este doar repetarea unor cicluri de evenimente care nu posedă în ele însuși valoare de durată și nici nu dă o satisfacție de durată care să țină. Așa că tot ce face omul în această viață este zadarnic, spune el. Zice el în versetul 14-15, am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și gol după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr, spune Solomon. Tot ce scrie el în această carte, scrie și prezintă adevărul și care sunt consecințele, de fapt, a trăirii acestei vieți fără Dumnezeu. Puțin dintre noi, sau puținora dintre noi, li s-a dat, să zicem, posibilitatea aceasta să vedem viața aceasta cu atâta realism, atât de bine reliefiat în scrierea, de fapt, a lui Solomon. Dar trebuie să recunoaștem că este un maestru în a portretiza inutilitatea vieții sub soare, adică trăită în afara voii lui Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu îți golește viața de sens. N-ai o direcție, n-ai un destin veșnic, totul e temporar, totul e nesigur și acest lucru Solomon îl descrie foarte bine. În cartea a fost scrisă în jurul anului, spun comentatorii, în jurul anului 925 înainte de Hristos. Deci în urmă cu mai bine de 3000 de ani, dragii mei. Acum, ia priviți într-o zi Paul, înainte de a începe școala, a realizat cât de repede a trecut vacanța și zice, de mâine iar la școală. Cât de entuziasmat, hai, el e copil, să zicem. Dar și el a observat acest ciclu cu școala, vacanță și după aia în fiecare zi la școală. Cât sunteți entuziasmați dimineața când trebuie să plecați la 4, la 5 sau alții mai la serviciu, iar la serviciu, iar la serviciu, așa e? Oricât de entuziast ai fi de cariera ta sau de serviciu tău, există o rutină care și o monotonie care, de fapt, nu străzește entuziast. Și el remarcă foarte bine lucrurile acestea în cartea aceasta. Marea majoritate a oamenilor însă e trist altceva, că nu au nici o nădejde autentică, adevărată, ci au doar nădejde false. Nu văd niciun viitor în cariera lor, la serviciul lor, de exemplu. Au mici speranțe, de exemplu, că căsnicia lor va funcționa bine și că totul va fi bine. În general, există multă dezamăgire și disperare în zilele noastre. Dar aș vrea să privim că în deschiderea jurnalului acesta lui Solomon, să nu uităm, dragii mei, că el ne prezintă realitatea și experiența vieții omului fără Dumnezeu. Da? Hai să facem prima afirmație. În primul rând vreau să fac, să spun, să vă spun 4 minciuni despre viață. Și vreau să știți și veți descoperi împreună cu mine că mulți oameni cred în ele și se înșală, de fapt, cu privire la propria lor viață. Zice, prima, râde și lumea va râde cu tine. Plânge și vei plânge singur. Da, vreau să vă spun că cu siguranță ultima parte, plângi când trebuie să plângi, plângi de unul singur. Dar nici când râzi, lumea nu râde cu tine. Adică lumea nu este cu tine. Niciodată lumea nu va fi cu tine. pentru că ești prea neînsemnat pentru lume. A doua, cu fiecare zi care trece, o ducem mai bine din zi în zi în toate domeniile. Vreau să vă spun că mi-aduc aminte de când eram elev în primele clase, așa ne spuneau profesorii, era o bună filozofie umanistă. Așa ne spuneau cine învățau dascălii noștri. Omenirea o duce mult mai bine decât atunci de când a început, de când s-a dat maimuța jos din copac și așa mai departe. Și ducem tot mai bine și tot mai bine. Și aceasta este minciuna pe care foarte mulți oameni o cred. Priviți la frământările prin care trec toate națiunile. A treia. Există o luminiță la capătul tunelului. V-ați zis aminte după Revoluție cine a spus asta? Eu parcă mi-aduc aminte că Ciorbea, moțul de Ciorbea, a spus-o când a fost prim-ministru. Nu știm cum e, dar tot în tunel suntem, tot mai întunecate și lumina nu se vede. Înțelegeți? Și asta este o minciună. Și iată, spusă de oameni care pretind că conduc și așa mai departe. Și ea încă continuă și Băsescu zice la fel. Bof, nu mai vorbesc. Toată lumea. Numai că luminița nu se vede. A patra minciună. Lucrurile nu sunt atât de grave așa cum par. De aceea continuă să visez. Ama, e adevărat că lucrurile nu sunt atât de grave pe cât par. Sunt mult mai grave decât ni se par nouă, dragii mei, decât le vedem noi. Și faptul că noi continuăm să visăm că vor fi vremuri mai bune, să țineți minte că asta nu se va întâmpla și nu vor modifica, se vor modifica vremurile. Numai cineva, toată lumea recunoaște că totul, toate aceste afirmații cu care noi ne hrănim speranțele și nădejdele acestea false n-au nicio bază, nu sunt realiste. Ne întrebăm totuși de ce oamenii le încurajează și le răspândesc. Motivul lui e unul simplist. Ei vor, ca și alții, să creadă că a nădăjdui este un scop în sine. Știți cum avem noi expresia și o folosim tare mult? Nădejdea moare ultima, sau speranța, cum vrei. Speranța moare ultima. Dar, știți, dar nu avem un obiect al speranței. Asta este problema. Adică, e rău, dar o fi mai bine mâine. Deși mâine va fi mai rău decât asta. Și tot așa, dar speranța moare ultima. De aceea, dragii mei, oamenii se amăgesc și ignoră realitatea că lumea aceasta este stricată și coruptă, așa cum și omul e tot mai egoist și, de fapt, munca, banii și alte lucruri nu împlinesc și n-au împlinit pe nimeni. Viața de pe pământ nu e o distracție continuă. Have fun, cum zice americanul sau englezul sau așa mai departe. Nu, viața nu este o distracție, dimpotrivă. Ea este o luptă continuă și experimentăm multe necazuri și regrete și care duc la nonsens de multe ori. Acum, dacă am privit la aceste minciuni, cu siguranță sunt multe, dar nu avem timp, nu asta e scopul. Hai să privim adevărul despre existență. Lăsând deziluzii acestea și minciunile atât de răspândite, hai să privim, dragii mei, la ceea ce spune Solomon în acest prim capitol despre existența umană. Și afirmațiile lui sunt absolut reale și chiar mi se par tulburătoare pentru că are într-adevăr un limbaj tulburător. Să nu uităm, dragii mei, de cine a fost Solomon, că Solomon a fost fiul lui David și că atunci când a fost uns ca împărat al lui David, tatăl său i-a lăsat de fapt o împărăție foarte mare. Tatăl său a fost un cel care i-a biruit pe toți dușmanii lui Israel și la granițe Solomon avea pace. Toată lumea din jur era în pace cu Israelul și respecta Israelul, se temea de Israel pentru ceea ce David de fapt făcuse. El a trăit, a domnit 40 de ani la Ierusalim și el s-a bucurat de pace și de prosperitate. Solomon a fost acela care s-a bucurat mai mult de munca tatălui său și, bineînțeles, a avut ocazia să cunoască prosperitatea. Dar ceea ce el recunoaște este că el, în această perioadă, a fost o perioadă în viața lui când a căutat fericirea în afara lui Dumnezeu și tot ce a învățat în această căutare, atunci când s-a ispit de acest zid al adevărului, al realității, a pus în această carte, în acest jurnal, așa cum l-am numit noi, ca noi să-l putem citi și să tragem concluziile care trebuiesc. Și iată premiza de care a plecat el. Premiza lui de viață în această perioadă a fost o viață fără Dumnezeu. Și iată, evoluarea aceasta este în primele trei versete și spune deșertăciunea deșertăciunilor. Totul, și repetă, totul este deșertăciune. Repetiția în literatura ebraică are scopul să scoată în evidență afirmația lui Solomon. Și ce vreau să ne spune? Că fără Dumnezeu totul e zadarnic, totul e gol, totul e nonsens. Viața dă impresia că are substanță în ea și împlinire, dar în realitate nu are nicio valoare care să țină, dragii mei, adică să dea putere care să țină și satisfacție care să țină. Nu. Totul e pentru o vreme, vremelnic. Nici munca noastră sub soare nu ne împlinește. După ce am făcut, ne bucurăm o perioadă și după aceea nu mai avem nicio satisfacție care să dureze. De aceea, poți să muncești cu toată puterea ta. Vine o vreme când nu mai poți și vine o vreme când nu te mai poți bucura de nimic ceea ce ai strâns pe lângă tine. Ce folos, zice el, are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Când totul este complet și făcut, nu mai rămâne nimic care să ne dea acest semn al împlinirii și al satisfacției de durată și să avem acea mulțumire ca să ne putem bucura de tot ceea ce avem. Viața, deci, trăită la acest nivel al omului sub soare, nu aduce împlinirea, ci este, de fapt, zadarnică. Și continuă el de la această premisă să trăiești viața fără Dumnezeu, ne dă exemple de zădărnicie, adică de efortul zadarnic ale noastre, din versetul 4 până la 11. Și iată ce observă el, foarte pe scurt voi atinge locurile acestea. Ne dă exemple, de exemplu, de trecerea generațiilor. Adică oamenii se nasc și mor și iarăși alții se nasc și iarăși mor și generații după generații se scurg. Astăzi, în România, mor mai mulți oameni decât se nasc. Înțelegeți? Ceea ce se poate vedea este că de la căderea omului în păcat, nu numai omul sufere, dar și pământul sufere împreună cu el, datorită blestemului păcatului. Deci, nimic nu scapă de această stricăciune, nimic nu scapă de moarte. Deci oamenii se nasc și oamenii trăiesc puțin și după aceea mor. Și este acest ciclu care se repetă, ne spune el. Apoi ne duce să privim la ciclurile de natură. El ne spune despre soare care răsare și care apune și iarăși mâine face la același lucru și rămâne mai departe. Ne duce la circuitul apei. Același lucru. Toate sunt o monotonie, ne spune el. Toate lucrurile sunt o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Mai remarcă un alt lucru, că totdeauna omul a fost curios, curiozitatea omului și absența noului. Totdeauna omul a fost curios, totdeauna a fost dornic de senzațional, dornic de ceva nou. Întotdeauna, asta e natura firească a omului. Dar, cu toate acestea, dragii mei, nu-i nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Așa ne spune cuvântul. Numai că avem noi o problemă. Am uitat. Nu reținem. Acum, predicatorul nu neagă creativitatea omului. Și de aceea, asta nu înseamnă că prin afirmația nimic nou sub soare, neagă că omul a creat, a făcut invenții, a făcut descoperiri și așa mai. Nu neagă lucrul acesta. Dar toate acestea nu aduc satisfacții pe termen lung. Este o satisfacție pe termen scurt. Și continuă să ne vorbească despre căutătorul și căutările sale în ultima parte a capitolului nostru. Și predicatorul privește spre om și spre căutările sale. Zice, eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub cer. Acum, termenul acesta în ebraică, a cerceta, poartă în el ideea de examinare experimentală. Și spune că a cercetat el însuși toate aspectele vieții, toate domeniile vieții. Acum, astăzi, oamenii sunt foarte entuziasmați atunci când, numai la ideea de a experimenta el însuși într-un anumit domeniu, are această posibilitate. Dar Solomon descoperă că realitatea nu e atât de simplă atunci când o trăiești. Și iată concluzia lui. Am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. E surprinzător, am putea spune, faptul că Solomon spune aceste lucruri despre căutările sale, în care a pus atâta energie, atâta patos. Dar, zice, mi-am pus să cunosc în inimă, să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Observați modul cât de sumbru încheie el acest capitol. Ce imagine sumbră, pustie. Dar asta e realitatea acestei vieți, acestei filozofii experimentale. Nu aduce împlinire și nu aduce satisfacție care să dureze. Ce lipsește, de fapt, acestei abordări sau acestei vieți? Lipsește Dumnezeu. Când El nu este în centrul căutărilor noastre. Acum, hai să venim și să aplicăm. Hai să vedem ce putem învăța din această căutare fără niciun scop, fără niciun sens al omului fără Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că predicatorul Solomon, aici, el ne predică nouă, ne-a prezentat această imagine foarte realistă despre viață. Am putea spune că este un raport pe orizontală. N-avem nimic pe verticală, n-avem nimic de la Dumnezeu. Și el ne spune, ăsta e omul care nu are pe Dumnezeu în viața lui. Și asta e perspectiva. Această perspectivă însă ne conduce pe noi la două observații fundamentale. Și acum, mare atenție, dragii mei. Dacă nu există nimic nou sub soare, așa cum spune Solomon, și îl credem, atunci înseamnă că singura noastră nădejde este în sus. Sub soare, pe orizontală. Orice ai face, oricât ai strânge, oricât ai ști, orice ai învăța, ori în care s-ar ai trăi, nu există satisfacție și împlinire, ci numai pe verticală. Trebuie să fie ceva sus, de sus, pentru om. Așa cum ne-am născut cu nevoia să mâncăm, toată lumea după ce pleacă acasă, mai ales dacă nu mânca dimineață, îi flămânzi și avem în noi foame. Înțelegeți? Tot așa, Dumnezeu a pus în viața pe care ne-a dat un scop în această viață. Dacă viața noastră nu găsește împlinire în lucrurile și ființele de sub soare, atunci noi ar trebui să o căutăm pe verticală, să o căutăm deasupra soarelui, dincolo de soare. Dacă lumea de pe pământ nu dă fericirea și vedem noi bine că nu o poate da, atunci trebuie căutată lumea spirituală a lui Dumnezeu care este pe verticală. Atenție, am spus lumea lui Dumnezeu spirituală, pentru că mai există o lume spirituală a lui Satan. Și n-avem ce căuta în aceea, deși ea ne atacă. De aceea trebuie căutat Dumnezeu. Numai deasupra soarelui este nădejde. Sub soare nu este nici o nădejde. Și a doua observație. Dacă omul a cercetat tot ce este vizibil și n-a găsit nimic de preț aici, pe pământul acesta, înseamnă că cineva este invizibil. Dacă Solomon a explorat terenul acesta vizibil, a pipăit totul, a cercetat totul și n-a găsit împlinire și satisfacție în absolut nimic, înseamnă că nu există aici nici o bucurie finală. Priviți la viața unui om. Oricine ești, te naști, mergi la școală, poți să faci o carieră de succes, poți să strângi mult, să ai tot ce-ți dorește un om. Dar anii zboară, vine bătrânețea, vine boala și pleacă. Și nu duce nimic cu el. Unde mergi? Nu știu. Am strâns numai deșertăciune. Mi-am pus nădejdea, nu știu, trăim cu nădejdea că va fi mai bine. Ce nădejde este atunci când te stingi pe un pat, bolnav, răpus de o boală, sau te stingi făcând ceva și cazi jos și poți să vină oricine să te salveze, că ai plecat. Observat? Nu există nici o împlinire în această viață pe orizontal. Concluzia predicatorului Solomon este că lumea fizică n-a fost destinată să aducă fericirea și împlinirea după care tânjim. Lumea fizică a fost creată ca să ne aducă la acela care a creat acest univers și care a creat, de fapt, viața. Numai El, Dumnezeul invizibil, acela poate să ne împlinească, dragii mei. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos pe muntele fericirilor vorbește ucenicilor în fericire, zice, ferice de voi. Vă rog să vă aduceți aminte, de exemplu, mai ales acum când fiecare se îngrijorează de serviciul lui, de viitorul lui, de copiii lui și așa mai departe. Și iată ce frumos spune Domnul Iisus Hristos acolo când îi învăța pe muntele fericirilor pe ucenici. Zice el, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsărăcelor, el nici nu seamă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și apoi, și totuși Tatăl vostru cel Ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai mult de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, deci, zicând ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută. Tatăl vostru cel Ceresc știe că aveți trebuință de El. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilele de cazul ei. Ce cuvinte. Vedeți? Când privești pe verticală, ai o altă perspectivă. Dar cineva poate să spună, dar cum îl găsesc eu pe acest Dumnezeu invizibil dacă nu se vede? Zice în Romani 1, versetul 19 la 21, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurite de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot desînduși. Fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit. Și s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Datorită păcatului și datorită faptului că nu l-am proslăvit pe Dumnezeu, omul este în păcat căzut și bâșbuie. Dar Dumnezeu poate fi descoperit. Sunt cele două cărți ale naturii, adică prima carte a naturii, când privim la ceea ce a creat Dumnezeu, și bineînțeles, Dumnezeu ne-a mai lăsat Cartea Scripturilor. Cartea Scripturilor nu demonstrează că există Dumnezeu. Există această premisă că Dumnezeu există și că Cartea Scripturilor ne spune însă acolo, oriunde mergem, ni se spune despre Harul lui Dumnezeu, despre cum putem să avem o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Orice om care este un căutător sincer poate să ajungă la concluzia că un Dumnezeu invizibil a creat totul și că El susține acest univers. Dar El ne-a mai lăsat scris ceea ce se numește Cartea Biblia și în ea putem găsi cum putem avea o relație personală cu El. Zice în Evrei 11:3, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Observați? Adică El a făcut totul din nimic. Adică nici nu se vedea și nici nu era. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caut. Cum să-L caut? Cum dai de El? Cum ajungi într-o relație cu El? Prin credință. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați că El a promis, când era pe pământ, Domnul Iisus Hristos, a promis ucenicilor Săi că, zice El, oricui bea din această apă îi va fi sete. Face această afirmație la fântâna lui Iacov când era cu femeia samariteancă. Când s-a dus la ea și i-a zis, dăm să bea. Și apoi Domnul spune, dar oricui va bea din apa pe care eu i-o dau, zice El, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care i-o dau eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Înțelegeți? Din izvoarele acestui pământ, adică de sub soare, nu te poți sătura. Ori din care izvorbei, există un singur izvor. Un singur izvor. O singură apă. Și aceea este Domnul Iisus Hristos. Dacă vii și iei apa vieții de la Domnul Iisus Hristos, viața aceasta durează. Ba mai mult, destinul tău este schimbat. Ești împlinit chiar aici, sub soare. Și știi că, datorită faptului că ai băut apa aceasta, izvorul acesta, ți-ai adăpat sufletul în izvorul acesta, datorită lui vei fi în cer. Și va izvorâ în viața veșnică. sete asta după Dumnezeu nu o poți potoli decât în momentul când tu îl cunoști pe Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut pe Tatăl, dar cine l-a văzut pe Domnul Iisus, cine crede în Iisus și în mărturia Evangheliilor, are viață veșnică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și împlinirea noastră este numai atunci când noi bem din izvorul vieții veșnice pe care El a venit să ne-l ofere. Ne apărăm în concluzie. Dragii mei, am văzut destui creștini care au ajuns la final de călătorie, adică la finalul vieții, și care au ajuns la aceleași concluzii ca și Solomon în cartea aceasta. Și când îi aud, încep să-mi pun întrebarea, oare oamenii aceștia îl cunosc cu adevărat? Au fost născuți? Au fost mântuiți? S-au adăpat din izvorul vieții sau nu? Vreau să știți că am văzut și creștini care nu neapărat sunt la finalul vieții și spun că ei nu mai au nicio nădejde cu privire la viața lor, cu privire la căsnicia lor, cu privire la copiilor. Și mă întreb de ce? De ce? Știți de ce? Pentru că se poate foarte ușor să ieși din voia lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu se pot rătăci în această viață pe cale. Trist, dar adevărat. Eu nu știu în care poziție ești tu, dar dacă cumva ești unul dintre acestea două, lasă-mă să spun că viața sub soare nu merită trăită decât în voia lui Dumnezeu. Și întrebarea pentru mine și pentru tine este, sunt eu în voia lui Dumnezeu? Fac eu în acest moment ceea ce Dumnezeu vrea să fac? Aceasta e provocarea la finalul acestui mesaj. Dacă asta este realitatea cu privire la tine, atunci lasă-mă să spun că trebuie să te oprești din drumul tău, vină la Domnul Iisus Hristos, îngenunchează înaintea Lui și cere iertare și lasă-te călăuzit de El. Privește în sus. Privește la El. Și ia-ți ochii de la lumea aceasta. Pentru că numai El poate să-ți dea un scop în această viață, un sens în această viață, pentru că Iisus Hristos este obiectul credinței noastre. El este nădejdea noastră. El s-a dus înainte ca să ne pregătească un loc și asta este nădejdea noastră. El a plecat și acum ceea ce face este să zidească acest loc. Ca atunci când va veni, să ne ducă și pe noi acolo unde ne-a pregătit locul. Crezi tu în aceste cuvinte al Dumnezeu? Sau nu crezi? Care e nădejdea ta? Este una care înșală? Sau este una care e autentică? Și este veșnică. Mă rog să ne punem nădejdea în Hristos. Pentru că El este Cel ce se ține de cuvânt și El poate și-a promis să facă lucrul acesta cu viața noastră. Dacă viața ta e țândă, dacă nu știi încotro să alergi, aleargă la Iisus. Și Domnul va da sens vieții tale și îți va da o țintă și o destinație veșnică. Amin.